Umboniso weshumi, imithetho elishumi. Kulo mfanekiso woyibona imithetho eyanikwa uMoses. Okokuqala, uze ungakhonzi izithixo. Okulandelayo, usuku olunye evekini woyeka ukusebenza uhloniphe uThixo. Abantwana bawuthobela abazali bangabi ngamaxuki. Musa ukubulala omnye umntu, unganqweneli umfazi wenye indoda, uze ungebi, unganqweneli izinto zabanye abantu.